Mēs tās rīkojam ar domu, pirmkārt, jā, iedzīvotājiem parādīt, kas mēs esam, kas tas slēpjas aiz šīm depo durvīm. Un otrkārt, rītā 17. maijā mums ir dzimšanas diena, jo ugunsdzēsībai Latvijā būs jau 149 gadi. Un kas ir tā par dzimšanas dienu, ja nav liels pulks svinētāju un liels pasākums? Un līdz ar to, svinot savu dzimšanas dienu, mēs jau 4. gadu izdomājām, ka mēs to vēlamies svinēt kopā ar iedzīvotājiem, gan ar lieliem, gan ar maziem, un tieši šādā veidā atverot savus depo durvis un parādot iedzīvotājiem, kas tad mēs esam, kāda ir mūsu tehnika, aprīkojums, pastāstot uz neskaidriem jautājumiem, kā tad notiek šie tad dzēšanas darbi vai glābšanas darbi. Un varbūt kāds arī no mazajiem bērniem, kas pirmo reizi iekāps ugunsdzēsēju mašīnā šajās dienās, viņš arī domās nākotnē kļūt par ugunsdzēsēju.
Tad viss vienā, jā, saturīgi un svētīgi arī. Vai var individuāli nākt, vai jāpiesāk ir kaut kādas grupa ekskursijas, kā tas ir tehniski notiek šīs atvērto durvju dienas?
Šogad mums atvērto durvju dienas pirmoreiz notiek divas dienas. Šodien mēs īpaši aicinājām ciemos tieši bērndāžu un skolu grupas, kuriem gan iepriekš bija jāpiesakās, lai neveidotos lieki sastrēgumi un mazi bērni satiktos pie vienajiem depo durvīm ar lielajiem. Bet, protams, ja kāds individuāli vēlēsies šodien apmeklēt depo, tad atradīsies laiks arī viņam un parādīs arī viņam telpas. Savukārt rītā no 3:00 līdz 10:00 vakarā ciemos gaidām ikvienu. Lielākās grupās, mazākās grupās, jebkuru, kurš ies garām depo durvīm, viņš varēs ielūkoties iekšā un puiši viņam parādīs savu valstību.
Bet tad rīt ir galvenais akcents, es saprotu, arī muzeju naktī vēl turklāt paralēli tas notiek, ja?
Jā, tieši tāpēc mēs arī šo te laiku esam izvēlējušies tādu, kas ir pēcpusdiena un vakars, lai tie cilvēki, kas vēlās apmeklēt muzeju nakts pasākumus, lai viņi var apmeklēt arī mūsu depo un nav divreiz dienā jāiet pastaigā pa pilsētu. Tā kā arī viens muzeja nakts apmeklētājs ir aicināts apmeklēt mūsu depo.